Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 8. januar, vijesti dana. U kampu Lipak kod Bihaća migranti dalje borave na otvorenom, a smještaj za njih nekoliko stotina još nije uspostavljen iako su niske temperature. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovano 602 osobe zaražene koronavirusom. Preminule su 33 osobe. Jedan američki policajac preminuo je od posljedica povreda zadobijenih za vrijeme sukoba koji su se dogodili kada su nasilje pristalice Donalda Trumpa upale u zgradu Kongresa, saopštila je policija. Policajac je peta žrtva nasilja. Evropska unija osigurala je još 300 miliona doza vakcina farmaceutskih kompanija Pfizer BioNTech protiv koronavirusa. Prošla godina bila je najtoplija godina ikada zabilježena, čime se zaokružuje decenija rekordnih temperatura koje svjedoče globalnom zagrijavanju, saopštila je Evropska služba za klimatske promjene Copernicus. U Bosni i Hercegovini zbog obilnih padavina i magle izdat je žuti meteo alarm za područje istočne i jugoistočne Bosne. Meteorolozi za sutra u BiH prognoziraju oblačno vrijeme, nove padavine od večernjih sati i tokom noći na nedjelju. U većem dijelu zemlje će padati snijeg, na jugu kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između minus 1 i 4, a na jugu zemlje od 5 do 9 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Nakon što se jedan od tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, nije želio izjasniti o daljem angažmanu oružanih snaga BiH, koji od 3. januara pomažu lokalnim vlastima u Unsko-sanskom kantonu na uspostavljanju šatora u kampu Lipa, oružane snage danas završavaju svoje posao i predaju šatore i opremu civilnom sektoru, govori zamjenik direktora službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, Mirsad Buzar, koji se nalazi u kampu Lipa.
Predsjedništvo je donijelo odluku da oružane snage postave, jel, da dovuku šatore i da ih ono, jel, stave u funkciju i da ih predaju u civilnim organima. To je, i ono to uradili, evo to sad završava, to stvaraju se pretpostavke jednostavno da se mogu polako početi prebacivati i useljavati u ove šatore. Možda već danas budu prvi korisnici prebačeni, vidjet ćemo. Samo zavisi još dok pokopčaju struju, termogeni za zagrijavanje šatora su stigli također, eto samo treba se struja ovdje prikopča, a to se možda očekuje naredni sat, dva da bude gotovo, da se mogu postaviti i termogeni, da se mogu početi šatore zagrijavati.
Slučaj Ikona u Bosni i Hercegovini još nema svoj epilog. Dok se tužilaštvo BiH priprema za razgovore sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, ambasadorima te ostalima koji su učestvovali u nabavljanju ikone, Ministarstvo vanjskih poslova BiH još uvijek čeka da ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Željko Samardžija dođe u ministarstvo i predoči svoje obrazloženje kako je ikonu vratio u Bosnu i Hercegovinu i kome ju je predao, informiše Mirna Sadiković.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Željko Samardžija vratio je ikonu koju je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poklonio ministru vanjskih poslova Rusije Sergeju Lavrovu tokom njegove posjete Bosni i Hercegovini 14. decembra prošle godine. Tada je Samardžija za Radio Slobodna Evropa rekao da je on lično donio ikonu iz Moskve i predao je u kabinet predsjedavajućeg predsjedništva Milorada Dodika, te da je potom obavijestio rusku stranu kako je ikona vraćena darodavcu. No o toj temi danas nije želio govoriti, već se osvrnuo na intervju koji je ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković dala za Radio Slobodna Evropa. Ne mogu da vjerujem u kakvoj državi živimo kada na najveći pravoslavni praznik Božić ministar inostranih poslova u intervju za Radio Slobodna Evropa blati i ogovara predsjedavajućeg predsjedništva Milorada Dodika, svog ustavnog šefa. Kako onda mi ambasadori Bosne i Hercegovine koji dolazimo iz Republike Srpske treba da poštujemo nju i trebali da je napadamo po istoj logici? Kazao je Samardžija u pismenom odgovoru Radiju Slobodna Evropa. Turković je za Radio Slobodna Evropa rekla da je ambasador Bosne i Hercegovine iz Rusije donio ikonu, ali je nije predao Ministarstvu vanjskih poslova, te da su u tom slučaju prekršeni svi diplomatski protokoli. Savjetnik ministrice vanjskih poslova Denis Hadžević objasnio je za Radio Slobodna Evropa koje procedure je ambasador prekršio jer se nije javio svom poslodavcu po dolasku u Bosnu i Hercegovinu.
Od početka, da kažemo, su neke stvari vođene samovoljno s njegove strane, od znači prijema diplomatske note od strane Ministarstva vanjskih poslova Rusije i obavještavanja da bi oni htjeli predati tu ikonu da se vrati poklonodavcu. Prekršena je procedura da o tome nije informisao ministarstvo da je dobio znači notu, već je samo inicijativno otišao u ministarstvo vanjskih poslova i preuzeo tu notu. Nakon toga je prekršen pravilnik o uslovima i napuštanju države prijema od strane ambasadora. On može doći na konsultacije po pozivu člana predsjedništva ili predsjedavajućeg predsjedništva u ovom slučaju, ali ipak i za taj poziv on mora dobiti saglasnost ministarstva vanjskih poslova, odnosno ministrice ili koga ona ovlasti za napuštanje države prijema. Tako da smo mi iz medija saznali da je gospodin i došao u Bosnu i Hercegovinu, koji je već nosio diplomatsku poštu. Ona je trebala biti donešena u ministarstvu vanjskih poslova, s obzirom da se to nije desilo. I nakon naših pokušaja da kontaktiramo gospodina Samardžića, nažalost nismo uspjeli, odnosno nije se javio na naše pozive.
Podsjećamo, tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet, kako je potvrdio portparol tužilaštva Boris Grubešić. Narednih dana će u okviru predmeta Ikona u tužilaštvu biti saslušana tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji i ostali koji su učestvovali u organizaciji posjete Sergeja Lavrova. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džafirović, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa ponovio je svoj stav da predsjedništvo kao institucija ni on kao član nemaju ništa sa dodjelom ikone, te da ne vidi svrhu ispitivanja dva člana predsjedništva, ali je rekao da će se svakako odazvati pozivu tužilaštva. I drugi član predsjedništva, Željko Komšić, također je rekao da će se odazvati pozivu na saslušanje, jer podržava nastojanje da se utvrde sve činjenice u vezi sa spornom ikonom i njenim porijeklom. U međuvremenu, predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik, nakon izlaska iz bolnice gdje je bio zbog COVID-a, kazao je da je ikona privatno vlasništvo, te da će ikonu vratiti lično onome kome je pripadala. Također je rekao da ukrajinska vlada nije tražila ikonu od Bosne i Hercegovine, te da su priču izmislili mediji u federaciji. Nakon toga uslijedio je odgovor Dodiku od Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine. Ministar vanjskih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba kazao je da Dodik ne govori istinu i da Ukrajina i dalje potražuje ikonu od Bosne i Hercegovine. Dugogodišnji diplomata Slobodan Šoja kaže za Radio Slobodna Evropa da je cijela priča oko ikone pokazatelj kako je u Bosni i Hercegovini malo ko dorastao poslu koji obavlja. On je kritikovao sva tri člana predsjedništva koji su svojim postupcima osramotili državu koju predstavljaju. Šoja ipak vidi rješenje situacije u sljedećem.
Mene najbolje rješenje da podhitno Ukrajina dovede stručnjake za kulturnu baštinu, stručnjake za ikone, koji će doći, pregledati ikonu i dati svoje mišljenje, a imamo i mi naše stručnjake ovdje, pa ćemo napraviti jedan zajednički sastanak da se to pogleda. Ja bih, dakle, to je moja sugestija, krenuo u drugom pravcu, da prestanemo sa politizacijom i sa tim nekim prepucavanjima. Dakle, da se izađemo iz tog okvira i da pustimo one koji znaju šta je ikona, da dokažu prije svega odakle ona potiče, a da stručnjaci za kulturnu baštinu dokažu sve kada imaju uvid u tu ikonu. Ona treba da konačno dođe pred oči stručnjaka, a ne ovako da mi pričamo prazne priče.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Bosni i Hercegovini registrovane su nove 602 osobe pozitivne na koronavirus. Podaci su to dobijeni na osnovu uzoraka koji su u posljednja 24 sata testirani u Federaciji BiH i Brčko distriktu, te uzoraka testirani u Republici Srpskoj u proteklih 48 sati. Preminule su 33 osobe. Milorad Milojević.
U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 9 novih smrtnih ishoda, a među više od 3.500 testiranih uzoraka virus korona potvrđen je kod još 451 osobe. Novi slučajevi su, kako se navodi, registrovani u svim kantonima u Federaciji BiH. Do sada je testirano gotovo 360.000 uzoraka, a SARS-CoV-2 je potvrđen kod više od 74.000 osoba. Trenutno je aktivno oko 16.700 slučajeva pozitivnih na virus korona. Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj, u posljednjih 48 sati u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske izvršeno je testiranje više od 700 laboratorijskih uzoraka, a novi virus korona potvrđen je kod 150 osoba. Radi se o 94 muške i 56 ženskih osoba, od kojih je 18 mlađih, 82 srednje i 50 osoba starije životne dobi. Institutu za javno zdravstvo prijavljena su 22 smrtna slučaja. Radi se o 12 muškaraca i 10 žena starije i srednje životne dobi, od kojih je jedna mlađa ženska osoba od 30 godina. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno gotovo 38.000 slučajeva virusa korona, preminulo je ukupno 1.868 osoba. Trenutno se na liječenju u bolnicama u Republici Srpskoj nalaze 634 osobe. Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković izjavio danas u Banja Luci da će u narednih 15 dana biti vidljivo koliko su građani poštovali epidemiološke mjere tokom praznika. Istakao je da će i obaveza pridržavanja mjera ostati i kada stigne vakcina protiv virusa korona, jer svi građani ne mogu biti vakcinisani u isto vrijeme. U posljednja 24 časa u Brčko distriktu Bosni i Hercegovine registrovan je jedan novi slučaj zaraze virusom korona. Preminule su dvije muške osobe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Povratničkim porodicama u opštini Srebrenica, čije kuće nisu obnovljene, opština Srebrenica i kompanija Ekonomik besplatno su dodijelili stambene objekte. Ova kompanija je u vrijeme pandemije koronavirusa proširila kapacitete i zaposlila novih 20 radnika. U pogonu u Potočarima, kod Srebrenice, besplatno je organizovana i obuka za srednjoškolce mašinske struke. Javlja se Adik Salimović.
Opština Srebrenica i fabrika stambenih i građevinskih kontejnera Ekonomik iz Potočara ovih su dana završili projekt besplatne dodjele 58 kontejnera povratnicima čije kuće do sada nisu obnovljene. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
I to je pokazalo kao jedan dobar projekat za stanovništvo koje želi da se vrati na svoje prije ratno ognjište, na sela i da na taj način ožive to domaćinstvo, jer mnogi ljudi su pored kontinera izgradili neku šupu, nastrešnicu i to već liči na neko domaćinstvo kao što je to nekad bilo.
Kompanija Ekonomik počela je sa radom prije 2 godine i tada je bilo svega 10 zaposlenih. U vrijeme pandemije otvorena su nova radna mjesta, pa je sada ovdje 70 uposlenih, kaže radnik Marko Dimitrić.
U uslovima ove pandemije uspjeli smo da sačuvamo sva radna mjesta usput i povećamo broj radnika u ovoj firmi. Ja sam ovdje skoro 2 godine, znači završio sam fakultet poslovne ekonomije, trenutno sam na poslovima poslovođi.
Recep Merajić je u ovoj kompaniji posao dobio prije 2 mjeseca.
Išao sam na obuku u Beograd, tamo smo usavršili sve što treba, pa smo posle došli u Srebrenicu da radimo.
Osim obuke radnika, novina je da ova kompanija besplatno drži praksu za srednjoškolce iz srednjeg Podrinja, napominje Miladin Trišić.
Kako bi oni obezvijedili sebi prvo zanatska predznanja, odnosno obuke iz mašinske industrije, ali uz to svakako i sebe obezbedili opšta znanja u daljem procesu obrazovanja.
Bojan Rankić, vlasnik Ekonomika, naglašava da će se ova kompanija iz Potočara kod Srebrenice uskoro i proširiti.
Plan nam je za sljedeću godinu da podignemo taj broj zaposlenih, pogotovo kad pokrenemo novu proizvodnju koja se odnosi na fabriku panela. Od januara 2021. godine naši kontejneri će moći da se nađu na našem prodajnom placu u Austriji, tačnije u Beču.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Idemo do Zagreba. Sve je više svjedočenja sa terena Hrvata povratnika čije su kuće zbog loše obnove nakon rata pretrpjele teška oštećenja u aktualnim potresima. Vlasti su otvorile istragu, a opozicija traži i formiranje istražnog povjerenstva koje bi utvrdilo i političku odgovornost, pripremio Enis Zebić.
Državno odvjetništvo pokrenulo je istražne radnje oko očitih primjera loša, čini se i kriminalne obnove kuća Hrvata povratnika na petrinjsko područje u drugoj polovici 90-ih, koje su na svjetlo dana iznijeli nedavni potresi u širem petrinjskom kraju. Sve više svjedočenja kako je to izgledalo. Za naš program priča Marijan Vrbanac iz Sibića, malog mjesta na samom rubu grada Petrinje.
Mogli su bez toga da imaju firmu registriranu na svoj brk dobiti recimo 30-40 kuća za obnovu. Normalno preko veze je to išlo sve. On te kuće dalje zapravo preprodaje za proviziju. Nađe 5-6 privatnika s kojima je dobar, taj privatnik od njega kupuje te kuće, dijele se novci. U startu privatnik starta sa tim minus 10% iz troškovnika i normalno da on onda špara na materijalu, na ljudima, na svemu. Evo, to je ono što je sigurno tak bilo, jer sam ja radio isto u jednoj takvoj firmi i na taj način se dolazilo do posla.
Rezultat, njegova advokatnica u Sibićima 30, obnavljana krajem 90-ih, dobila je nakon potresa crvenu naljepnicu, što znači da je opasna po život. Obnovljena je bez nosive betonske konstrukcije, odnosno takozvanog serklaža, i nije mogla podnijeti potres od 6,2 po Richteru. Vrbanac se sjeća imena tvrtki inženjera koji su vodili radovi nadzor i kaže da su se već tada bunili zbog loše izvedenog posla i na kraju zašutjeli.
Gledajte, bili ste sretni da vam napravi se krov nad glavom. Bili smo u progonstvu 4, 5, 6 godina, ne znam. Nismo bili na svojem. Razumijete, taj osjećaj je teško sad nekome opisati. Bio si sretan da se napravi krov nad glavom, a oni su na tome debelo zarađivali. Po meni to je čisto bilo ratno profiterstvo. Jer su te štete direkt posljedica rata bile, a oni su nas pokrali.
U zeleno-ljevoj koaliciji ne vjeruju istrazi u kojoj će jedni HDZ-ovci, ovi koji su sada na vlasti, istraživati druge HDZ-ovce, one koji su tada bili odgovorni, kazao je na konferenciji za novinare u Zagrebu Tomislav Tomašević.
Bojimo se da će ta istraga biti dimna zavjesa i zato inzistiramo na istrazi u Hrvatskom saboru, znači na saborskom istražnom povjerenstvu, da dobijemo i mi sve tražene dokumente, ali da te dokumente isto tako dobije i ja. To je bitno i da se rasvijetli kako se ista stvar ne bi ponovila sada kada kreće obnova nakon potresa u Zagrebu, u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Podržat ćemo ideju formiranja istražnog povjerenstva, najavljuje u izjavi za naš program potpredsjednik parlamentarnog kluba oporbenih socijaldemokrata Arsen Bauk, kazavši kako kriminal u obnovi kuća Hrvata povratnika sada dolazi na naplatu.
Ništa novo od HDZ-a. Dakle, sve što su mogli u ovoj zemlji pokvariti, to su i uspjeli, pa tako i obnovu kuća na Baniji, samo eto, izgleda da je potres bio taj koji je zapečatio i ovjerio da je to tako. Dakle, ono, imao je ulogu još jednog nadzornog inženjera koji je pokazao kako izgleda HDZ-ova obnova.
Političari su ovih dana solidarni sa ljudima na pogođenom području, a Marijan Vrbanac sa početka naše priče za njih ima samo jednu poruku.
Nama drugo ništa ne treba, ne trebaju se oni odricati ni svojih plaća, ni svojih, ne znam, primanja, ni ovoga, ni onoga. Njihov je zadatak da oni pravosuđe poslože onako kako treba biti i da se tu više prestane na taj način krasti. Nama drugo ništa ne bi trebalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Jedan američki policajac preminuo je sinoć od posljedica povreda zadobijenih za vrijeme sukoba koje su se dogodili kada su nasilne pristalice Donalda Trumpa upale u zgradu Kongresa. Policajac je tako postao peta žrtva nasilja u Washingtonu. Donald Trump i dalje pod pritiscima, pripremio Dragan Štavljanin.
Policija je saopštila da će istražiti smrt svog kolege koji je povređen tokom fizičke interakcije sa demonstrantima, a potom preminuo. Osim njega, stradala je žena koju su policajci ranili u sredu u Kongresu, a kasnije podlegla povredama. Još tri osobe su preminule zbog medicinskih problema povezanih s upadom Trumpovih pristalica u zgradu Kongresa. Američke pravosudne vlasti su saopštile da razmatraju podizanje optužbe za pobunu protiv izgrednika. Policija je navela da je uhapsila više od 90 osoba u Washingtonu i da će vjerojatno biti još privedenih. Trump je izjavio u četvrtak večer da sada okreće pažnju neometanom i mirnom prenosu vlasti, nakon što je Kongres potvrdio izbornu pobjedu demokrate Josepha Bidena i nakon oštrih osuda zbog upada njegovih pristalica u Kongres. On je to rekao u videosnimku objavljenom na Twitteru, na kome je dan ranije bio blokiran 12 sati. U ovom trenutku potrebno je pomirenje i isceljenje, naveo je Trump, ali ne pominjući ime novoizabranog predsjednika Joea Bidena. Trump je dodao da je odmah redio pripadnike nacionalne garde kako bi isterali one koji su upali u Kongres, iako su neki mediji, kako istakao, izvestili da je oklevao u slanju trupa. On je osudio nasilje rekavši da su demonstranti oskrnavili sedište američke demokratije, dodajući da oni koji su počinili nasilje ne predstavljaju našu zemlju, a oni koji su prekršili zakon platit će, istakao je Trump. On je poručio svojim sledbenicima da mu je bila najveća čast u životu da im služi kao predsjednik. I svim mojim divnim pristalicama znam da ste razočarani, ali također želim da znate da naše nevjerovatno putovanje tek počinje, kazao je odlazeći američki predsjednik. Ovom izjavom Trump se najviše približio zvaničnom priznanju poraza posle dvomesečnog insistiranja da je on pobednik izbora. Trumpova izjava usledila je posle poziva demokrata, predsjednice predstavničkog doma Kongresa Nancy Pelosi i lidera demokrata u Senatu Chucka Schumera, potpredsjedniku Mike Pence-u i Trumpovom kabinetu da primene 25. amandman koji omogućava da se predsjednik odmah ukloni sa funkcije tako što bi bio proglašen nesposobnim da je dalje obavlja. Pelosi je najavila da će, ako se to ne dogodi, najvjerovatnije sazvati predstavnički dom kako bi pokrenuo postupak opoziva predsjednika zbog njegovog posticanja na pobunu. Za to vrijeme Trump razmatra sa pomoćnicima i advokatima mogućnost da sam sebe pomiluje u slučaju krivičnog gonjenja, javljaju New York Times i CNN. U međuvremenu on se suočava sa ostavkom najbližih saradnika, među njima i ministarke obrazovanja Betsy DeVos, koja spada u članove kabineta sa najdužim stažom. Nema sumnje da je vaša retorika uticala na situaciju i za mene je to tačka preokreta, poručila je DeVos. Prethodno se povukla Elin Chao, ministarka saobraćaja, inače udata za lidera republikanske većine u Senatu, Mitcha McConnella. Funkciju je napustio Trumpovi zaslanik za Severnu Irsku, Mick Mulvaney, koji je pre toga bio šef njegovog kabineta.
Evo nas u Gračanici, gdje djeluje Merhametova narodna kuhinja Imaret. Iz uprave te organizacije kažu kako se u vremenu pandemije blago povećao broj korisnika, posebno je porasla potražnja za paketima koji se dijeli socijalno ugroženim obiteljima. Dnevno se iz te kuhinje podijelo obroci na 48 adresa. Slušamo Arnana Džafu.
Sekretara Gračaničkog Merhameta Refika Šerbečića smo upitali da li se povećao broj korisnika narodne kuhinje. Kako je stanje i kako je Merhamet organizovao svoj rad. Nije se drastično povećao broj korisnika kuhinje, ali jeste broj onih kojima je potrebna druga vrsta pomoći.
Što se tiče korisnika koji koriste obroke narodne kuhinje, možda jedno, dvije, tri porodice da su se prijavile. Međutim, što se tiče ovih koji koriste naše pakete, njih je drastično veći broj. Mi smo proglašenjem vanredne situacije sve svoje resurse, ljudske i materijalne, stavili na raspolaganje kriznom štabu, Centru za socijalni rad i građanima. Na svojoj Facebook stranici smo objavili čak da imamo roba koju u slučaju socijalne potrebe da nam se obrati. Međutim, svi oni koji žele i koji su u stanju socijalne potrebe, molio bi da se obrate Centru za socijalni rad, kojima mi imamo izuzetno dobru saradnju, i uz potvrde Centra socijalni rad niko neće biti odbijen. Mi onako ne odbijamo nikoga, međutim nama je malo to ljepše da imamo te potvrde, da se zna kud ide i tako.
Za one najugroženije pomoć stiže na kućna vrata.
Imamo projekat jedan kućna pomoć i njega koji već funkcioniše 2 godine, gdje je uvršteno 7 porodica, najugroženijih mahom 100 porodica iz mjesne zajednice Lukavića, koja je najudaljenija. Jedan korisnik je iz Miričine i jedan korisnik je iz Obo Istoka.
Na kućni prag
im se svaki mjesec dovuku higijensko prehrambeni paket. Mi smo imali nešto roba, nešto smo kupili, imali smo sredstava da smo mogli nabaviti, tako da smo do sada podijelili po pozivu i uz potvrde Centra socijalni rad preko 60 paketa. Imamo robe i svi oni koji se osjećaju ugroženi, koji nemaju, nek se obrate, ali molio bi da se obrate Centru za socijalni rad.
Aktivnosti članova Merhameta se ne završavaju podjelom obroka.
Obroke dostavljamo u 48 porodica na području opštine Gračanica, to su stvarno najugroženije porodice. Što se tiče, na raspolaganju smo i par porodica za kojima smo stvarno na raspolaganju za lijekove, za bilo kakve potrebe, tu smo, odjeća, garderoba, lijekovi, posteljina, imamo 1, 2, 3 porodice o kojima brinemo. I uglavnom to je to.
Naš sagovornik se zahvaljuje svima na pomoći, a posebno gradskoj upravi.
Što se tiče finansiranja, zahvaljujući i velika im hvala, mi smo u gradu Gračanica, gradonačelniku koji su nas uvrstili u budžet, imamo prilično redovne tranše kojima uspijemo pokriti ove tekuće troškove, a to je gorivo, održavanje vozila, naknade radnicima koji rade i tako, tih troškova uvijek se nađe neki. Što se tiče donatora, imamo par redovnih donatora koji bi možda sad i napomenuo i napomenut ću. Fizička lica, to su. Imamo par pekara koji nam redovno sedmično doniraju određenu količinu hljeba, tako da manje preuzimamo hljeba gore u Tuzli. Imamo povremenih donatora, međutim njih je malo. Obzirom šta radimo i u koje sve ide to sve, trebalo bi biti više. Ja ovim putem apelujem na sve one koji mogu na bilo kakav način, ne mora to biti u novcu, može u namirnicama, u garderobi, u bilo čemu, mi smo zahvalni. Tako.
Sekretar Šuvalić nam je kazao da posla ima, da se radi, nije lahko, ali poručuje da niko neće i ne smije ostati gladan i zapostavljen.
I želio bi napomenuti da za ovih 12 godina koliko kuhinja funkcioniše i radi, naši korisnici samo jedan dan nisu dobili obroke, i to kada su one poplave 2014. godine bile. Ono je znači svaki dan su imali, bez obzira na vremenske uslove, na stanje vozila, obezvijedimo im obroke da im dođu. Eto i tako.
Iz Gračanice, Adnan Džafo.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Iz sporta, mladi plivač iz Banja Luke Mihajlo Čaprkalo dobitnik je državne nagrade za sport u 2020. godini. Tu odluku donijelo je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Državna nagrada za sport, najviše priznanje koje Bosna i Hercegovina dodjeljuje za izuzetno uspješan rad u oblasti sporta. Čaprkalo je osvojio više od 500 medalja i 30 pehara na međunarodnim takmičenjima. Sa njim je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Koliko ste zadovoljni što je državni nivo vlasti u Bosni i Hercegovini prepoznao vaš trud i zalaganje? Šta vam to znači?
Pa za mene je ta nagrada iskreno samo još jedna kruna na sve što smo do sad radili, i u jednu ruku to mi je poseg za sve ostale korake koje planiram. Ova nagrada za mene stvarno je jedan veliki motiv koji će mi sigurno doprinijeti dosta u radu, i sigurno da će imati u vidu da mi sportisti nismo izostavljeni strane kako države, tako i pojedinačno političara, koji imaju stvarno, da kažem, neki autoritet i neku vlast koju mogu iskoristiti baš ove svrhe kako bi nas sportisti nagradili i podržali našim radom.
S obzirom na pandemiju koja je od marta prisutna i u Bosni i Hercegovini, kakva je bila protekla godina za plivače?
Posebno nama plivačima je bilo veoma nezgodno, jer mi smo, da se tako izrazim, osuđeni na vodu, pa nama su bazeni bili zatvoreni na ovdje u Banja Luci, gdje ja treniram, a im tako i u Novom Sadu, jer tamo isto boravim, na 9 nedjelja. Nama je 2 dana kada izostanemo iz vode velik korak unazad, ali poslije toga šta se desilo se to da nije bilo ni takmičenja, tako da zapravo svo to vrijeme koje nam je bazen bio zatvoren, ispostavilo se da nije bilo ni razloga da bude otvoren, jer evo do kraja godine nismo imali ni jedno ozbiljnije međunarodno takmičenje.
Vi ste predstavljali Bosnu i Hercegovinu na ljetnim olimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. Olimpijada je prolongirana kao i ostala takmičenja. Trenutno ste 37. plivač svijeta. Kada uzmemo u obzir ulaganja drugih država gdje je plivanje itekako cijenjen i popularan sport i ulaganja u Bosni i Hercegovini, čime ste najviše zadovoljni?
S obzirom na ulaganja ovdje u sport u Bosni i Hercegovini i u nekim razvijenijim zemljama, moram da kažem da sam prezadovoljan tim rezultatom, jer mi iskreno ovdje ono što imamo bazen. I mi i u Sarajevo ovdje imamo olimpijski bazen, što je prvi osnovni preduslov za neke ozbiljne rezultate. Ali naravno tu postoji još mnogo faktora koji odlučuju, dakle to su stvarno sitnice, finese koje prave razliku između prvog i 26. Ovdje smo još u nekom periodu gdje se treninzi rade stihijski i samo da se odrade, ali ide to stvarno na bolje, nije naravno ni blizu da je loše. Dosta.
Želim vam puno uspjeha, svakako i radujem se novim rezultatima i možda ulasku među prvih 10, što da ne.
Hvala puno, nikad se stvarno ne znam, sve to stvar momenta.
I pred kraj podsjećanjem da sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org, a naše podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova osim na našem web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. I poštovani, toliko za danas. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.